რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ინტერპოლმა ძებნა გამოაცხადა 6 ადამიანზე FIFA-ში კორუფციის გამონძიებასთან დაკავშირებით. ჩეჩნეთში ნიღბიანმა პირებმა დაარბიეს უფლებადამცველი ორგანიზაციის ოფისი. შეერთებული შტატების ინფორმაციით 9 თვეში მოკლულია ისლამური სახელმწიფოს 10000-ზე მეტი მებრძოლი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ინტერპოლმა საერთაშორისო ძებნა გამოაცხადა FIFA-სთან დაკავშირებულ 6 პირზე, შეერთებული შტატების მიერ წარმოებული გამოძიების საფუძველზე. ინტერპოლის დღევანდელი განცხადებით, მან წითელ ცირკულარში შეიყვანა მსოფლიოში ფეხბურთის მართული ორგანიზაციის ხელმძღვანელობის 2 ყოფილი წევრი და კიდევ 4 პირი გამომძალველობაში, შეთქმულებასა და კორუფციაში ფრალდებების საფუძველზე. ძებნილებს შორის არიან FIFA-ს ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი ჯეკ ვორნერი ტრინიდადიდან და მასრულებელი კომიტეტის ყოფილი წევრი ნიკოლას ლეოსი, რომელიც პარაგვაის მოქალაქეა. ეს ცნობა ერთ დღეში მოხვა FIFA-ს პრეზიდენტის ბლატერის განცხადებას დაკავებული პოსტიდან გადადგომის საუბარზე. 27 მაისს შვეიცარიის პოლიციამ დააკავა FIFA 7 მაღალჩინოსანი კორუფციაში შეერთებული შტატების ბრალდებებთან დაკავშირებით. რუსეთში არასამთავრობო ორგანიზაცია კომიტეტი წამების წინააღმდეგ აცხადებს, რომ ჩეჩნეთში მისი ოფისი დაარბია რამდენიმე ნიღბიანმა ხელკეტებით შეარაღებულმა მამაკაცმა. აქტივისტები აცხადებენ, რომ პოლიცია არ გამოხმაურებია დახმარების თხოვნას და მათ გაქცევით უშველეს თავს, ფანჩრებიდან გადაცვლნენ ქუჩაში. გროსნოში ორგანიზაციის კომიტეტი წამების წინააღმდეგ ოფისს პირველად არ მოწყობილა თავდასხმა, ყოფილი მისი წევრების ცემის შემთხვევებით. უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლების ცნობით, სეპარატისტებმა წამოიწყეს დონეცკის დასავლეთით მთავრობის შარების პოზიციებზე იერიში, რომლისთვისაც იყენებენ ტანკებს, ჭურვებსა და არტილერიას. უკრაინის არმიის პრესმდივნის ანდრეი ლისენკოს განცხადებით, მეამბოხეებმა 3 ივნის დაიწყეს სამხედრო ძალების პოზიციების მასიური დაბომბვა მარიინკის და კრასნოგორივკის მახლობლად. მარიინკა დონეცკის დასავლეთით 15-მდე კილომეტრში მდებარეობს. საკუთრივ დონეცკს კი მეამბოხეები აკონტროლებენ. ცნობების სანახმად, სეპარატისტების სამხედრო მეთაური ედუარდ ბასურინი თავის მხრივ უკრაინის მთავრობის ჯარებს ადანაშაულებს მეამბოხეებისთვის საარტილერიო ცეცხლის დაშენაში. შეერთებული შტატების საჰაერო ძალებმა 2 ივნის გამოაცხადა კონკურსი რაკეტის გამშვები ახალი სისტემის შემუშავებაზე, იმისათვის, რომ ახარ იყოს დამოკიდებული რუსეთში წარმოებულ ძრავებზე სამხედრო და სადაზვერო თანამგზავრების გაშვებისას. გენერალ ლეიტენანტმა სემუელ ქრისმა, რომელიც შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების კოსმოსური და სარაკეტო სისტემების ცენტრს ხელმძღვანელობს, განაცხადა, რომ დაინტერესებულ კერძო კომპანიებს კონკურსში ჩართვა 23 ივნისამდე შეეცლებათ. შეერთებული შტატების საჰაერო ძალები ცდილობს კონგრესის მიერ დადგენილ ვადაში ჩაეტიოს და 2019 წლამდე შეწყვიტოს რუსეთში წარმოებული ძრავების გამოყენება სამხედრო და სადაზვერვო თანამგზავრობის გაშვებისთვის. გადაწყვეტილება რუსეთში წარმოებული ძრავების გამოყენების აქცევაზე კონგრესმა მიიღო რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ენტონი ბლინკენის განცხადებით, ექსტრემისტების მოძრაობა ისლამური სახელმწიფოს 10000-ზე მეტი წევრია მოკლული მას შემდეგ, რაც საერთაშორისო კოალიციამ 9 თვის წინ დაიწყო საჰაერო დარტყმები ექსტრემისტების პოზიციებზე ერაყში და სირიაში. ბლინკენმა პარიზში საფრანგეთის რადიოსთან ინტერვიუში თქვა, რომ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში დიდი პროგრესია მიღწეული, მაგრამ ჯგუფი ინარჩუნებს წინააღმდეგობის გაწევის უნარს. შეერთებულმა შტატებმა და 20 ქვეყნისგან შემდგარი საერთაშორისო კოალიციის დანარჩენმა წევრებმა 2 ივნის პარიზში გამართულ კონფერენციაზე მხარი დაუჭირეს ერაყის გეგმას ქვეყნის ტერიტორიაზე კონტროლის აღდგენის შესახებ. თბილისში იმართება ღია მართლობის პარტნიორობის ევროპის რეგიონული კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობენ მსოფლიოს 20 მეტი ქვეყნის ოფიციალური დელეგაციები. აღმოსავლეთ ევროპაში საქართველო პირველი ქვეყანაა, რომელიც პარტნიორობის მაღალი დონის შეხვედრას მასპინძლობს. ღია მართლობის პარტნიორობა არის შეერთებული შტატებისა და ბრაზილიის პრეზიდენტების ერთობლივი ინიციატივა, რომელიც მიზნად ისახავს სახელისუფლებო შტოების მეტ გამჭვირვალობას. ეს იყო ახალი ამბები, ის მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარიას. გადაცემას ვიწყებთ საუბრით დათო კახაბერთან. დათო, გახლავთ მონპელიეს უნივერსიტეტის ფსიქოანალიზის და ფილოსოფიის პროგრამის მაგისტრანტი, ხო სწორედ თქვი, ასრულებს ის უკვე ამ სამაგისტრო ნაწილს თავისი კარიერის, შეიძლება ასე ითქვას, და დათომ კავკასიურ სახლში წაიკითხა ლექცია. IMS-ის სამოქალაქო აქტივიზმის პლატფორმის ფარგლებში ტარდება ეს ლექციები და სამწუხაროდ მე ვერ დავესწარი და ეს მაძლევს უფრო მეტ საშუალებას, რომ ვთქვათ, უფრო თამამად ვკითხო რაღაცები. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით თემაზე, რომელიც შეიძლება ცოტა იყოს ამოვარდნილია ჩვენი პოლიტიკური, კულტურული, სოციალური კონტექსტიდან, თუმცა ეს ის თემაა, რომელზეც ალბათ ყველა ფიქრობს და დათოს მოხსენებას ერქვა სექსუალობის მელანქოლია. მე წავიკითხე ანონსი, ასე ვთქვათ, ამ ლექციის და შენ იწყებ ფროიდის ტექსტით. შენ დაწერილია, მე მგონი, ეს ანონსი, ხო, რომ ფროიდის ტექსტი მწუხარება და მელანქოლია, პატარა ტექსტი არის, მეც გადავიკითხე და როგორც ხვდები, შენ დაეყრდნენ ძირითადად ამ ტექსტს, ხო, ფროიდის ტექსტს, რომელიც ქართულად არ არის, მე მგონი, თარგმნილი, თუმცა რუსულად არის და ორიგინალშიც უკვე ბევრი კითხულობს. რამდენადაც მახსოვს, სამწუხაროდ მე ვერ მოვასწარი ამ ტექსტის გადაკითხვა, სტუდენტობის დროს ჰქონდა წაკითხული, ლაპარაკი იყო იქ იმაზე, რომ სიყვარულისკენ სწრაფვა გარკვეული თვალსაზრისით არის ტკივილის მიღების სურვილი. Тu არის ესე, თუ არ ვაუბრალოებ. შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს არის გარკვეული ესეთი სადომაზოხისტური უნება, რომელიც ადამიანთა ურთიერთობას, მათ შორის სიყვარულს განსაზღვრავს და რატომ არის მელანქოლიური სექსუალობა? მე ახლა გავერთიანე სექსუალობა და სიყვარული თვალში.
კი, რა თქმა უნდა, პრინციპში როცა ფროიდზე ვლაპარაკობთ, რაღაც მომენტში აბსოლუტურად ლოგიკურია ეს გავსკარტელები. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება ამ ტექსტს, კი, მოხსენების დროს დავეყრდნენ მთლიანად ამ ტექსტს. ეს ტექსტი სინამდვილეში გვიყვება ძალიან ყოფით პრობლემატიკაზე, რომელიც ძალიან ბევრ ჩვენგანს შეხები. ანუ ეს არ არის რაღაცა ფსიქოანალიზის ნაწილი, რომელსაც ვიღაცებმა შემდეგში დაარქვეს მეგადისკურსი, ხო, მაგალითად რაღაცა ანთროპოლოგიური ნაწილი, რომელიც ყველაფერს ერგება და შემდეგ. ლაპარაკია ამ ტექსტში ძალიან მარტივ რამე სინამდვილეში, რომ ადამიანები ხანდახან, როდესაც კარგავთ ჩვენი სიყვარულის ობიექტებს, ძირითად შემთხვევაში ეს არის, ასე ვთქვათ, ურთიერთობის დასასრული. ფროიდი ასევე საუბრობს ბუნებრივი საყვარელ ადამიანის სიკვდილზეც. ხანდახან ჩვენი ბუნებრივი რეაქციები იღებს პათოლოგიურ სახეს და ადამიანის, ასე ვთქვათ, მწუხარება გადაიზრდება მელანქოლიაში. მელანქოლიაზე პატარა მცირე განმარტებას გავაკეთებ. ფროიდის დროს რას ეძახდნენ მელანქოლია, დღეს ამას ეძახით ჩვენ კლინიკურ დეპრესიას. უბრალოდ ფროიდის მცდელობა ამ ტექსტში არის ის, რომ მე აი ალბათ უფრო ხა ცოტა გავკადნიერდები და შენთან დასწრებით ვიტყვი ამას. ამ ტექსტში ფროიდი მაგონეს რაღაც თალმოდავარს, იმიტომ რომ აი მაინც იქ მიდის, საიდანაც იწყებს და ბოლოს ამტკიცებს იმას, რომ ჩვენ ვემსგავსებით და ვგავართ ჩვენს, ასე ვთქვათ, სიყვარულის ობიექტებს და სწორედ ამიტომ კრავს ერთიან წრეს, რითიც უნდა რომ გვაჩვენოს, რომ სინამდვილეში, როდესაც ჩვენ კარგავთ საყვარელ ადამიანს, იმიტომ არის შეუძლებელი ამ ტანჯვიდან გამოსვლა, რომ ამავე ტანჯვით ჩვენ განვიცდია მოვნებას. სწორედ ამიტომ აი სადომაზოხიზმის თემა,
ეს სიამოვნება აგრძელებს ჩვენ სექსუალურ განცდას. სექსუალური სიამოვნებაც არის.
კი, ბუნებრივია, სხვა ჩვენს კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამ ეს სადომაზოხისტური აქტი მთლიანად ფროიდის მიხედვით ეფუძნება იმას, რომ ფსიქოანალიტიკურ ტერმინებს გამოვიყენებ, რომ ეგოდან ლიბიდო ვერ ახერხებს გაწოვას. და ვინაიდან ეგოდან ლიბიდო ვერ ახერხებს გაწოვას, სწორედ ამიტომ ჩვენ ვრჩებით ამ ერთსა და იმავე წრეში და სანამ ჩვენ ვახდენთ თვით იდენტიფიკაციას, გაიგივება საკუთარი თავის სიყვარულის, დაკარგული სიყვარულის ობიექტთან, ამასობაში ჩვენივე სინდისი ქენჯნის და გვეუბნება, რომ ეს არ არის სწორი. სწორედ ამიტომ ფროიდისთვის ძალიან ეს ნიშანდობლივია ის, რომ პაციენტები, როდესაც მიდიან ფსიქოანალიტიკოსებთან ამ პრობლემატიკით, ძალიან ხშირად საკუთარ თავზე გადააქვთ ის ასე ვთქვათ პრობლემები და ის ხარვეზები, რომლებიც მათ პარტნიორებს აქვთ სინამდვილეში. ამიტომ ფროიდს მიაჩნია, რომ ეს მაზოხიზმის გამოვლინება პირველ რიგში, რომელიც საბოლოოდ თვითმყოფილებაში უფრო სადიზმის გამოხატულობა, რომელიც საბოლოოდ თვითმყოფილებაში გადადის, ფროიდის აზრით არის სწორედ აი ამ სიმპტომატიკაში ჩანს ყველაზე კარგად, რომ პაციენტი მოდის, მაგალითად ქალის მაგალითი აქვს მოყვანილი და ამბობს, ეს ქალი ამბობდა, რომ მე კარგი ცოლობა ვერ გაუწია ჩემ ქმარსა, მაგრამ
რომ მეტოვა.
ხო, იმიტომ მეტოვა, მაგრამ რომ მიყვებოდა მთელი ისტორიასო, აბსოლუტურად ლოგიკურ დასკვნას ვაკეთებდი, ნამდვილად ქმრის ბრალი იყო ყველაფერი და აბსოლუტურად სამართლიანი იქნებოდა, რომ ამ ქალს მიეტოვებინა ეს ქმარი.
ეს მელანქოლია აგრესიაშიც ხომ გადასდის? სიტყვა აგრესიას არ ხმარობს ეხლა. ავაპარაკოთ აგრესიას, დეპრესიას, მაგრამ აგრესიაც
არ. სიტყვა აგრესიას თვითონ ფროიდი რა თქმა უნდა არ ხმარობს, მაგრამ ხმარობს მანიას და ამბობს, რომ ძალიან ხშირად დეპრესია იღებს სწორედ ამ მანიაკალურ სახეებს. ნუ დეპრესია, მელანქოლია, კლინიკური დეპრესია. რაც პრინციპში ძალიან ცნობილი არის ამ რაღაცა პოპკულტურიდანაც გამომდინარე, ხო, იგივე მაგალითად ისა შენსპროსო გადავწვე.
ჩათო, ეხლა ეს ტექსტი თავისთავად არის აქტუალური კიდევ იმიტომ, რომ ეხლა ჩვენ ძალიან მხიარულად მივუდექით ამ საკითხს, მაგრამ სერიოზული პრობლემებია ქვეყანაში, გაიზარდა სუიციდის რიცხვი ადამიანთა ახალგაზრდებში და თვითკვლელობის ერთ-ერთი მიზეზი, როგორც წესი, არის ის, რომ ისინი აუმობენ გოგონები უფრო რამდენად ვიცი გოგონებშია გაზრდილი, რომ შეყვარებულმა მიატოვა, შეყვარებულმა მოატყუა. არი თუ არა ეს სოციალური პრობლემა?
ბუნებრივია, ეს არის სოციალური პრობლემა. პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ ამავე ტექსტში ფროიდს აქვს ძალიან გაკვრით, მაგრამ მაინც აქვს ესეთი ფრაზა, რომ მელანქოლია არ არის აუცილებელი გამოწვეული იყოს სიყვარულის ობიექტის დაკარგვით, ეს შეიძლება იყოს სამშობლოს დაკარგვით გამოწვეულიც. ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ ამ ტექსტს ძალიან დიდი ინტერპრეტაცია შეგვიძლია მივცეთ, რაღაც მომენტში შეგვიძლია გადავწყვეთ თვათ იმ პოპულარულ პოლიტიკურ თემებსაც კი, რომლებიცაც დღეს ვაპელირებ საქართველოში. რაც შეეხება სუიციდის ამბავს, ბუნებრივია, ფროიდის ამ ტექსტს თუ გავყვებით, ჩვენ ვხედავთ, რომ ისევ რაღაც ცოტა მეხამოშება ამ ტერმინების ხმარება, უბრალოდ შეუძლებელია ფროიდზე ილაპარაკო იმ ნეოლოგიზმების გარშემო, რომელიც თვითონ ფსიქოანალიზმა გამოიგონა. და ფიქსაციის საკითხი. ეს ფიქსაცია ქართულად მე ვთარგმნი ხოლმე მიჯაჭრულობას, მაგრამ არ ვიცი რამდენად სწორი თარგმანი, ამიტომ მე მგონი შეიძლება ფიქსაცია დავტო. ფროიდი ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ ასე ვთქვათ, სიყვარულის ობიექტზე მით უფრო ძლიერია ფიქსაცია, რაც უფრო მეტი რამ გაკავშირებს მასთან. ძალიან ხშირია საქართველოში, იქიდან გამომდინარე, რომ მაგალითად სექსუალური განათლების დონეა ძალიან დაბალი. ხო, ძალიან ხშირია, რომ ადამიანები, ვთქვათ, მაგალითად დედრობითი სქესის წარმომადგენელთა რიცხვში ხშირად ხდება, რომ ისინი მაგალითად რჩებიან ფეხმძიმედ, ხო, რაღაც ურთიერთობის შემდეგ, არასასურველი ნაყოფი, ასე ვთქვათ, არა დაუგეგმავი, მე მგონი ეს უფრო პოლიტკორექტული იქნება. ხო, რის გამო შემდეგ ვთქვათ, მათ პარტნიორი მათ ტოვებს. ამის მერე ფაქტობრივად მათ ძალიან ხშირ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, უნადგურდებათ ცხოვრება იმ გაგებით, რომ ისინი ვერ ახერხებენ აი ინგლისური ტერმინი ეს get over, გადალახვა, ანუ გადაბიჯება ამ ყველაფერზე და თქვა ცხოვრების გაგრძელება, ხო? მე რიცხება ხოლმე ამაზე მთელი ეს თქვა სოციალური და კულტურული კონფლიქტები, რომ თქვა როგორ უნდა მოიქცეს ამ შემთხვევაში, თუ მთელი ოჯახები ერთვებიან ამაში და მთელი ის მის, ხო?
ეს ლაპარაკი არის ჰეტეროსექსუალურ ურთიერთობაზე, მაგრამ რომ ავიღოთ კიდევ სხვა ურთიერთობები, აი კიდევ უფრო მეტი პრობლემა არის ამ თვალსაზრისით.
კი, ბუნებრივია, იქ კიდევ უფრო მეტი პრობლემა იქნება თან ამ ყველაფერს. ამ შემთხვევაში ხომ მე ძალიან ცუდი რაღაც უნდა გავაკეთო, იმიტომ რომ ფროიცის გამოცხადება შარლატანს ეძახიან ხოლმე, ზუსტად ამის გაკეთება მიწევს მე, რომ თუ ლაპარაკი არის ჰომოსექსუალურ ურთიერთობაზე, ფროიდის ძირეული იდეა, რაც ალაპარაკობს თავის სამესეჯ სექსუალურ შესახებ, არის ის, რომ ჰომოსექსუალ ადამიანებს ახასიათებთ ავტოეროტიზმი. შესაბამისად პარტნიორებს, როდესაც თავიანთავს ეძებენ, ხო, პარტნიორებს, ის იდეაც აქვს ფროიდს, რომ მე რომ დათვალო დედობა გაუძიანო ამ თავიანთ პარტნიორებს. ახლა ალბათ თუ გვისმენენ გენდერის სპეციალისტები, რაღაც ძალიან ჩემი მიმართ პროტესტის ის გაუჩნდებათ, მაგრამ მე არ ვამბობ
ფროიდს.
ფროიდი ამბობს, რომ ფროიდი დღემდე მათთვის კარგი საჯიჯგნი მასალა. ხო და ეს კიდე ერთი ორად აძლიერებს ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ფროიდის მთელი იდეა ხო ის არის, რომ მით უფრო ძლიერია სიყვარულის ობიექტზე ჩვენი ფიქსაცია, რაც უფრო ახლოს დგავართ მასთან სექსუალური სიამოვნებით, მასთან მიღებული სექსუალური სიამოვნებით უფრო ახლოს დგას. ეგრეთ წოდებული პირველადი პრიმერული ნარცისიზმის პირობებში მიღებულ სიამოვნებასთან. ამიტომ ფაქტურად გამოდის, რომ ჰომოსექსუალურ ურთიერთობებში ეს ყველაფერი კიდევ უფრო ორმაგდება და
მელანქოლიაც ორმაგდება.
პრინციპში დეპრესიაც ორმაგდება და ამიტომ ეს ჩანს კიდეც პოპ კულტურაში, ხო? თუ შევხედავთ მაგალითად იმ კულტურულ, ასე ვთქვათ, სიმბოლოებს, რომლებიც განსაკუთრებით gay themes ახასიათებდა, ხო? ეს 70-90-იან წლებში კი ეს იქნებოდა შერი, გლორია გეინორი, აი ეს მომღერლების კი ტექსტების სიმღერების, ყველაფერი ესენი ყველაფერი ყובה იმის შესახებ, როგორ მიატოვა ერთმა პარტნიორმა მეორე და ეს ახლა როგორ ცდილობს ფეხზე წამოდგა.
კი. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ. Thank you. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ ვესაუბრებით დათო კახაბერს, მონპელიეს უნივერსიტეტის ფსიქოანალიზისა და ფილოსოფიის პროგრამის მაგისტრანტს. ვესაუბრებით მას შემდეგ, რაც დათომ ლექცია წაიკითხა სექსუალობის მელანქოლია კავკასიურ სახლში და ამ ძალიან საინტერესო თემაზე. სხვა შორის, მხოლოდ ფროიდზე რომ არ ველაპარაკოთ, ასე ვთქვათ, მისი მემკვიდრეები ან თანამედროვე შენი კოლეგები ამ თემაზე ასევე ძალიან ბევრი მსჯელობს, ძალიან საინტერესოა მაგალითად ჟიჟეკის ერთი მოსაზრება ჩარლი ჩაპლინის ფილმზე დიდი ქალაქის ჩირაღდნები, როცა ის აანალიზებს ამ ფილმის ფინალს და ჩვენ კარგად ვიცით ჩაპლინის ეს ფილმი თავდება ისე, რომ შეიძლება ჰეპი ენდი უწოდოთ ამ ნაწილს, ესე იგი ფინალს, როდესაც მაწანწალას ცნობს უკვე თვალახელილი ქალი და შენი საფარვიც დამეხმარება ოპერაცია გამეკეთება და აბრუნებს, ასე ვთქვათ, ამ მაწანწალას. ბევრს გონია რომ ეს არის ჰეპი ენდი და ჟიჟეკი ამბობს რომ აი ეს არის სიყვარულის ილუზია, როდესაც ესე იგი აქამდე დაბრმავებული ადამიანი სიყვარული აბრმავებს, შეიძლება ასე ითქვას, რადგანაც ადამიანს გონია, აქვს მოსაზრება რომ ის მართლა უყვარს ის ვიღაც და ის ისეთია როგორც მის პროგრამაში ეწერება, ანუ მას უყვარს არა ის ადამიანი რეალურად, არამედ ის პროგრამა და წარმოდგენა ადამიანზე რომელიც მას აქვს. ესე იგი არიცნობს ადამიანს და უყვარს, და როცა გაიცნობს, აი მაშინ იწყება კატასტროფა, გულგატეხილობა, სასოწარკვეთა და მელანქოლიაც, შეიძლება ასე ითქვას. ანუ დაშორების მიზეზი და მელანქოლიის მიზეზი შეიძლება იყოს უბრალოდ ის, რომ ორმა ადამიანმა რეალურად, ორი ადამიანი რეალურად დაუბრუნდა, ორი ადამიანი დაუბრუნდა რეალობას, შეიძლება ასე ითქვას, აი ამ რომანტიკული გრძნობის ამოწურვის მერე.
კი, მე მესმის ეს ინტერპრეტაცია და ახლა კიდე ერთხელ ხვდები რა რატო გამდიდრდა ჟიჟეკი. ნუ ყველა ფილოსოფოს სურს დასავლურ აკადემიურ სივრცეში მისი, იმიტომ ყველაზე გაყიდვადი ავტორი ერთ-ერთი და სხვა შეიძლება ის საფრანგეთში მონპელიეს უნივერსიტეტში ჟიჟეკი რო ახსენო, ითვლება რომ შენახდნენ ფსიქოანალიზის ვულგარიზებას და არ არსებობს უბრალოდ თუ სადმე გაქვს იგივე ბიბლიოგრაფიაში მითითებული ჟიჟეკი გამოიყენა ყველა გიყურებს ალმაცერი
და არ მარტო ფსიქოანალიზის მარქსიზმის
რატომ არ თუ სიკონა. ამიტომ კი, თუმცა მე ვაღიარებ, მართლა ვაღიარებ, რომ ჟიჟეკის ინტერპრეტაციები ძალიან მხიბლავს რაღაცეებს.
შემოქმედებითი.
კი, ძალიან შემოქმედებითი არის, კი ბატონო. ცოტა ესეთი არის ხანდახან პერვერსიული, რაც მეფს რა ქვია, ყაყაჩებს ადარებს ქალის ვაგინას. ხო, ანუ რის თქმა მინდა, კი, ეს ინტერპრეტაცია მესმის, თუმცა ამ შემთხვევაში ლაპარაკი მთლად ამაზე არ არის ფროიდთან, იმიტომ რომ ფროიდთან პრობლემა პირიქით ზუსტად ის არის, რომ აი ეს რომანტიკული გრძნობა ვერ ახერხებს ამ მოწურვას ერთ-ერთ მხარეში. ანუ კი, შეიძლება ორ ადამიანს შორის დასრულდეს ურთიერთობა, ამის შემდეგ შეიძლება დადგეს რაღაც პერიოდი, რასაც ფროიდი ეძახის სწორედ მწუხარებას მაგალითად, და ის პირდაპირ ამბობს, რომ ეს არის ფსიქიკის ბუნებრივი რეაქცია იმ ასე ვთქვათ გარემო პირობებზე თუ გარედან მოსულ პრობლემაზე, რომ ის წინაშეც დადგა. მაგრამ მელანქოლიის შემთხვევაში პრობლემა სინამდვილეში არის სწორედ ის, რომ ერთ-ერთმა მხარემ ამოწურა ეს თავისი რომანტიკული სურვილი მეორე მხარის მიმართ და ეს მეორე დარჩა, ასე ვთქვათ,
მიტოვებული
თავისი იმითი, რა ქვია, ლიბიდოთი, სავსე ეგოთი. ამიტომ ამ შემთხვევაში ჩემთვის უფრო, ასე ვთქვათ, უფრო როგორ ვთქვა, კარგი მაგალითი ამისი არის, მე არ ვიცი როგორ შენ დამოკიდებულება ამ რეჟისორთან, მაგრამ მე მეყვარს ძალიან ეს ფილმი, ლარს ვონ ტრიერის ანტიქრისტო, სადაც პრინციპში დაახლოებით იგივე რაღაცაზე ყვება, ხო, უბრალოდ იქ არის ბავშვის და დედის ურთიერთმიმართება და არა შეყვარებულები.
ხო, რა მნიშვნელობა აქვს ახალ ლაპარაკის შეყვარებულებს?
ხო, 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 როდესაც თქვათ მოულოდნელად ტოვებს მისი, ასე ვთქვათ, სიყვარულის ობიექტი მას და მთელი მისი ეს ეგო იწყებს გადასვლას, ასე ვთქვათ, ტრანსფორმაციას, ჯერ რაღაცა მანიაკალურ დეპრესიაში, შემდეგ რაღაცა მანიაში, კიდე უფრო და ბოლოს როგორც
ახლა შეგვიძლია თქვათ, რომ ქართულ თუ დაინტერესდი, ალბათ შეიძლება მომავალში დაინტერესდები ამ ქართული კულტურის მაგალითებით, ლიტერატურის, ხელოვნების და ასე შემდეგ. მე მგონი სავსე უნდა იყოს აი ამ მელანქოლიური გაგები. Ну, კარიელიდან დავიწყოთ მე ფისკლავსი.
კი, ა მე გუშინ ჩემი ლექცია დავიწყე, ესეთი რაღაც თქვი გუშინ რომ ა საერთოდ ჩვენ ვინც არ ვართ კლინიკურ ფსიქოანალიზში და ვისაც სამედიცინო განათლება გვაკლია პაციენტების ისტორიების და кейსების მაგივრად უშუალოდ ხოლმე სწორედ ამ ლიტერატურულ მიღებს და კულტურას ხო. ამიტომ გუშინ გადავწყვიტე რომ ჩვენ პაციენტები ყოფილიყვნენ მოყევი მითხა რა ქვია დავითი და იონათანიდან ძველი აღთქმიდან და გამოდი თვითონ ფროიდამდე, რომელსაც თვითონ ქონდა სხვა ჩვენს იგივე პრობლემა.
ხო.
ა და იქ ჩემს გეგმაში მეწერა ატარიელის და მიმისის მაგალითად ფრისტრავსნა და სას მის ბოლს გამომჭა. ა ეს რაღაცა ის რაღაც ნიშანდობლივი ალბათ. ა ხო, ანუ იმის თქმა მინდა რომ კი რა თქმა უნდა მე ქართულ ლიტერატურაზე ხდიდა არ გამიკეთები არათოს ფოკუსირება და რაღაცა ორიენტირება თან მიღია, მაგრამ რაც შეეხება დასავლურ რა ესეთ საკმაოდ დიდი მასშტაბების ნაწარმოებს, როგორც ეს მაგათად ჰომეროსი ან ვირგილიუსი ან ნეტარი ავგუსტინე, თვითონ ფროიდიც, რომელსაც წერან ახსენე უკვე მის საუკეთესო მეგობარი ფლიში, როდესაც დაკარგა მან ესეთ დიდი გავლენა ქონა ფსიქოანალიზზე, მაშინ ამოტივტივდა მის თავში მეორეთ ესე. და ყველაზე საინტერესო არის მე ჩემმა პირადმა ფსიქოთერაპევტისგან ვიცი ეს ისტორია, რომელს მე დამაინტერესდა მოვიძიე. სპარსი პოეტის რუმის ცხოვრებიდან.
მინდოდა სპარსული პოეზია მეთქვამდე, ის სავსეა ზუსტად აი ამ მელანქოლიით.
კი, მელანქოლიით და მეტიც აი ეს ღიად გამოხატული სიყვარულის ობიექტის ყოლით, გულ ამ შემთხვევაში თაბრიზისადმი მიძღვნენ ის მთელ პოეზიას. და ერთ-ერთი კომენტატორის კონან ბარქსის მიხედვით ძალიან საინტერესო რაღაცაა ეს კაცი, რომ ეგრეთ წოდებული დერვიშების ცეკვები, ეს წრეზე ბრუნვა, ეს რიტუალი მოდის მისი აზრით იქიდან, რომ როდესაც თაბრიზი მოკლეს რომის მოსწავლემ ეჭვიანობის ნიადაგზე, იმდენად დიდი ტრავმა მიიღო ამით რომიმ, რომ თავის მასში რა ეზოშიო დაიწყო სიარული ყვავილების გარშემო და ფუტკრებს და ჩიტებს ელაპარაკებოდა. აი ეს დერვიშების ტრიალიც აი მელანქოლიას განასახიერებს თავის მხრივ, რომ იმდენად გულჩართული, იმდენად სასოწარკვეთილი წარკვეთილი ხარ, რომ უკვე რაღაც მექანიკურ მოძრაობაში გადადის ეს ყველაფერი და აღარ.
მე საერთოდ გამიდია სპარსულ პოეზიაზე, რომ იქ აქცენტი ძალიან ხშირად გადეტანილია სწორედ ამ დაკარგულ სიყვარულზე, მიუღწეველ სიყვარულზე, მაგრამ ძალიან ხშირად დაკარგულზე, და რაც უფრო მეტად კარგავ, მით უფრო მეტად გიზიდავს შემდეგ ეს სიყვარული. ამიტომ ჩვენ აგრესია ვახსენეთ, მაგრამ აგრესიის გარდა შესაძლებელია სწორედ პირიქით უფრო გააძლიეროს შენში ეს ნება. მელანქოლია.
თუ არა. აა ბუნებრივია ხა იგივე ქართულ მასაც რო შევხედოთ, რა ქვია, ფოლკლორს ძალიან ხშირია ხო ეს რაღაცა ვიღაცის ვიღაც სახერველანდება და სასურველის ობიექტს გულის მიხედვით შემთხვევაში პირდაპირ ამ ტექსტში წერიავს, რომ ჰალუცინაცია არის ერთ-ერთი ნიშანი იმისა, რომ შენ მიჯაჭვული ხარ დაკარგულ ობიექტზე. მაგრამ ერთი ძალიან ერთი არის ეს ლინგვისტური თუ ანუ ენობრივი რაღაც არის ჩემთვის ძალიან საინტერესო. ფროიდი არ ამბობს სიყვარულის ობიექტის დაკარგვას, ამბობს სიყვარულის ობიექტის არარსებობის არსებობას. ანუ შენ იაზრებ იმას, რომ ის და ანუ როგორ ვთქვა, ვიცი,
შენ თვითონ დაკარგულობის
არსებობა. ხო, ანუ ვიცი რომ დაკარგულია ის
და დათო ჩვენ ეთერში ახლა ახალი ამბებია და ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ დავასრულებთ ჩვენ საუბარს, იმიტომ რომ არ მინდა რომ ასე დავასრულოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ინტერპოლმა წითელი ცირკულარი ძებნილად გამოაცხადა ფიფაში არსებულ კორუფციაში ეჭვმიტანილი 6 პირი, მათ შორის ორგანიზაციის ორი ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი ჯეგ უორნერი და ნიკოლას ლეოსი. რუსეთის საზავო შეთანხმების დარღვევაში დაადანაშაულა უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკ მისი განცხადებით. გუშინ მოსკოვმა ჩაშალა მინსკში დანიშნული საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრა, დღეს კი დონბასელ სეპარატისტებს სამხედრო ოპერაციის გაგრძელება უბრძანა. დილიდან უკრაინის ხელისუფლება აფცელებს ცნობებს, რომ დონეცკის ოლქში მიმდინარეობს ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები, რომ რომლის შედეგად მინიმუმ 25 უკრაინელი სამხედროა დაჭრილი. კონფლიქტის ესკალაციაში ბრალი კიევს დასდეს სეპარატისტების ლიდერებმა, რომელთა ინფორმაციით დღის განმავლობაში 15 ადამიანი დაიღუპა. ნიღბიანმა პირებმა გროზნოში დაარბიეს უფლებადამცველი ორგანიზაციის წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის ოფისი. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტში უფლებადამცველი ორგანიზაციის მემორიალის წარმომადგენლებს განუცხადეს, რომ დარბევის გამო 40-ზე მეტი პირია დაკავებული, თუმცა თავად მემორიალში აღნიშნავენ, რომ გროზნოში მყოფ უფლებადამცველებს დაკავების არც ერთი ფაქტი არ უნახავთ. საქართველოში ვიზიტი დაასრულა ესტონეთის პრეზიდენტმა თომას ჰენდრიკ ილვესმა, რომელიც დღეს შეხვდა პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს, პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს და სიტყვით გამოვიდა ატლანტიკურ საბჭოში. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში საგანგებოდ შექმნილმა დეპარტამენტმა, რომელიც სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილ დანაშაულს იძიებს, ამ ეტაპზე დასრულებულად გამოაცხადა 2010 წელს მოქალაქეთათვის ქონების იძულების ჩამორთმების 5 ფაქტის გამოძიება, რომლის საფუძველზეც სახელმწიფო ქონებას დაუბრუნებს 4 მომჩივანს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ჩვენ ვესაუბრებით დათო კახაბერს, ფილოსოფოს, მონპელიეს უნივერსიტეტის ფსიქოანალიზისა და ფილოსოფიის პროგრამის მაგისტრანს. დათომ წაიკითხა ლექცია კავკასიურ სახლში IMS-ის სამოქალაქო აქტივიზმის პლატფორმის ფარგლებში, ლექცია შაბათს, რომელსაც ერქვა სექსუალობის მელანქოლია, რომელიც აგე დათომაც თქვა, რომ ეყრდნობა ზიგმუნდ ფროიდის ცნობილ ტექსტს „უხარება და მელანქოლია“, თუმცა ჩვენ დღეს მხოლოდ ფროიდზე არ გვისაუბრია. შენ თქვი, რომ ეს თემა ეხება არამარტო ორი ადამიანის ურთიერთობას და სიყვარულს, არამედ ვახსენეთ ჩვენ პოლიტიკას. შეგვიძლია თქვა, რომ ალბათ ამაზეც გიფიქრია, დღევანდელი ქართული პოლიტიკური სივრცე რომ ავიღოთ და ქართული საზოგადოების დამოკიდებულება ლიდერების მიმართ, არც თუ გიფიქრია და თუ აპირებ ამას, რომ აი სიყვარულის კენ სწრაფვა ტკივილის მიღების სურვილია, შეიძლება თუ არა აი პოლიტიკოსების ესეთი გაკერპება თუ ლიდერების ასეთი გაკერპება ასევე მოიცავდეს აი ამ სექსუალურ ვნებას თუ ტრავმას.
ან ეხა მე თუ თქვი ის რომ ცოტა დილემა ეს
ჩვენს ხელშეშოსაც გაეცინო მართლა მაგდეს.
ხო არ ვიტყვი ახლა რომ დავფიქრე უცბად მივხვდი ახლა თუ ვაღიარებ იმას რომ კი შეიძლება ეს იყოს სადომაზოხისტური აქტი რაღაც მომენტში და ეს ლიდერების მიმართ ჩვენი დამოკიდებულება ძალიან დიდი შანსები აქვს მიხეილ სააკაშვილს დაბრუნდეს მაშინ.
ეს ჩანს
ხო? ეს ხო.
ახალგაზრდების ეფანდულ დამოკიდებულებას ძალიან კარგად ჩანს, როგორ განიცდის საზოგადოება ის კარიერა.
ხო, აი მართლა ჩანს ეს, იმიტომ რომ უკვე იმდენი ადამიანისგან გამიგია, რომ აი ეს ეხლა არ მოგწონ სააკაშვილი, ხო? აი ეს იმდენი ადამიანისგან გამიგია, რომ დაახლოებით ეს ის მიჩნდება მეც, რა ქვია, ეს დამოკიდებულება, რომ უკვე მე მგონი მოახდინეს მისი რომ იმ რაღაცა ადამიანის გარკვეულმა კატეგორიამ მოახდინა იმ ეპოქის რომანტიზება დღევანდელობის ფონზე. თუმცა ხო მე პოლიტიკის ექსპერტი არ ვარ, ბუნებრივია, როგორც ერთ-ერთი რიგით მოქალაქე, ისე ვუყურებ ამ ყველაფერს.
ფროიდიც არ იყო პოლიტიკის ექსპერტი, მაგრამ კარგად
ფროიდიც არ იყო უბრალოდ
პოლიტიკაში. შესანიშნავად შეგიძლია გამოიყენო.
უბრალოდ ერთი ის მომენტი, რომ ქართულ პოლიტიკას როცა ვუყურებ ხოლმე, მე უფრო მაინც რაღაცა შეიძლება, იმიტომ რომ რელიგიური ის მაქვს, რა ქვია,
წარსული,
ხო, ამიტომ უფრო რაღაც მესიანიზმის ისინი მიჩნდება ხოლმე, უფრო მესიანიზმს ხედავ ამ ყველაფერში, რა ვიღაცას ველოდებიან, რომ მეც უფასო ფულით მოდის და გვასაჩუქრებს, მაგრამ საბოლოოდ არასდროს არ მოდის ეს ვიღაც.
მაგრამ რელიგიაც ძალიან კარგად ჯდება ამ ტექსში. ღმერთო რატომ იმატო, ეს არის მორწმუნე ადამიანის ტექსტი.
კი, რა თქმა უნდა, კი, ბუნებრივია. ბუნებრივია, იმიტომ რომ გუშინ თხოვ შეს ეს რამდენიმეჯერ მოვიხადე გუშინ ბოდიში ამის გამო, თუმცა ძალიან ჩემთვისაა საინტერესო და პრინციპი ფილოსოფია ესეთ შარლატანობა თავიდან ბოლომდე ყოველ შემთხვევაში დღეს ნუ მაპატიონ ჩემმა კოლეგებმა.
მაგრამ ფულები შეგიძლია
გააკეთო. იმიტომ რომ გუშინ ვეცადე რომ აი ეს პრიმერული ნარციზმის თემა მაგალითად ფროიდთან დამეკავშირებინა ფიხტეს მარადიულის ნოსტალგიასთან, ეს ძნება აქვს ფიხტეს, სადაც ფიხტე ამტკიცებს იმას, რომ არსებობს სიყვარულის ორი ტიპი. ერთი ეს არის მარადიულისკენ, რომელიც ისწრებს, ანუ ღმერთის სიყვარული და მეორე მიწიერი. და ეს მიწიერი წარმავალია ყოველთვის იქიდან გამომდინარე და იმიტომ ვერასდროს ვერ განვიცდით ჩვენ აბსოლუტურ კმაყოფილებას, რომ შინაგანად გვაქვს ჩადებული ის, რომ უნდა ვესწრაფოდეთ მარადიულს და უცვლელს რაღაცას. ამიტომ ამ გაგებით რაღაც მომენტში აი ეს ღმერთო რატომ იმატოვე და ეს რაღაცა მეტაფიზიკური მოცემულობის რომანტიზებაც შეიძლება ახსნადი იყოს სწორედ ამით და მოვარგოთ ამ ფორმას. ამიტომ ვამბობ, რომ ფროიდი იმიტომ და ფროიდის ფსიქოანალიზა ზოგადად იმიტომ არის მეგადისკურსი და იმიტომ არის ძალიან დიდი, რომ ძალიან ბევრ რაღაც მორგება, ძალიან ბევრ რაღაც ჩიგნი ჩასმა და ისე წაკითხვა შეგვიძლია. ამიტომ კი, რა თქმა უნდა, გეთანხმები იმაში, რომ მათ შორის პოლიტიკური კონტექსტები შეგვიძლია დავინახოთ.
კეთილი, უნდა დავასრულო მაშინ საუბარი ჩვენ გარეცემაში, კიდე მეორე ბლოკი არის. დიდი მადლობა დათოს, დათო კახაბერი იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი, დათო გახლავთ მონპელიეს უნივერსიტეტის ფსიქოანალიზისა და ფილოსოფიის პროგრამის მაგისტრანტი, დაბრუნდება საქართველოში და ამაზე ვისაუბრეთ, იმუშავებს ალბათ იმედია საქართველოს ლოში და ცოტა ხანში ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
blind fish in a wide river, singing, who is the gift, who is the giver? Is it a matter of choice where you go? Does it give you a voice just to know?
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძეა ხმის რეჟისორი და ელენე მეჩიტოვა არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ელენე, გახლავთ კავკას ჯაზის ამ ფესტივალის, კავკასიური მუსიკის, კავკასიური ჯაზის ფესტივალის დირექტორი და ეს შესანიშნავი ღონისძიება ხვალ გაიხსნება მოძრაობის თეატრში. ახლა ვიტყვი, მოდი ვუთხრათ სტუმრებს, რომ ხვალინდელის იმედი ნუ ექნება ხვალინდელ კონცერტზე დასწრების, იმიტომ რომ ვიცი რომ მოსაწვევებით არის, ხო?
არის მოსაწვევებით. პირველ რიგში მივესალმები თქვენს მსმენელს, მადლობა რომ მომიწვიეთ ამ გადაცემაში. არა, ესე არა, შეუძლიათ დაგვირეკონ მითითებულ ნომრებზე და უბრალოდ სტუმრების სიაში შევიყვანთ, ასე რომ არანაირი პრობლემა არ იქნება.
ხო, იმიტომ რომ გახსნა, ესე იგი 8 საათზე იქნება მუშტაიჩი.
ხო, ეს აღსანიშნავია, რომ ძალიან ბევრი მარიცი სად არის ეს მოძრაობის თეატრი. მინდა თქვა, რომ მოძრაობის თეატრი უკვე ფუნქციონირებს დიდი ხანია მუშტაიდის ბაღში.
კი. და სამწუხაროდ მეც ვერ მოვახერხე ჯერჯერობით
დასწრება,
ხო? ყველა, ხო, ყველა არის ძალიან ძალიან ბევრს აპარაკობენ ამ თეატრის შესახებ და ძალიან კარგი სიუცეც ამობენ, არის ძალიან კარგი. აკუსტიკა როგორია?
ნორმალური არის, მაგრამ ჩვენს ვამატებ ჩვენს აპარატურას, რაც არის საჭირო, რომ ხმა იყოს კარგ დონეზე.
ხო, და რატო ერთჩიეთ? იმიტომ რომ ჯაზისთვის კარგი სივრცე არის.
არა, ზოგადად საერთოდ პრობლემაა სივრცეების, ისეთი სივრცეების, სადაც აპარატურა იქნება, ინსტრუმენტებიც იქნება, ხო? ანუ დიდი პრობლემა და იქ თვითონ როგორ ვთქვა, ატმოსფერო კი ძალიან კარგია.
რამდენი ადგილი არის დაახლოებით? ნუ, აი, თუ პრობლემა კიდევ რა? რომ ჯაზი-ჯაზია მაინც ხო?
არა, დასაჯდომი ვიცი, დასაჯდომი როგორც მე ვიცი, არის 300-400 ლარი. დასადგომი უფრო მეტიც ეტევა, კი.
ანუ ცეკვაც შესაძლებელია.
ცეკვაც შესაძლებელია, ბრა.
კარგი, მაშინ უნდა ეხლა მოუყვეთ სტუმრების შესახებ, არ დავამალავო. რადიოს მსმენელს ელენეს ვკითხე თუ ფინანსური პრობლემები თუ ქონდა ფესტივალს, თუ ვიციო ფესტივალებს აქვს საერთოდ ფინანსური პრობლემები და საბედნიეროდ მე მახსოვს შაშანდელი ჩვენი შეხვედრა და თქვით რომ იმედია ეს ფესტივალი სისტემატიური იქნება და
და არის კიდევაც ამისთვის დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს და ყველა იმ ორგანიზაციას ვინც მხარში გვიდგას და ხელს გვიწყობს ამაში ეს არიან პირველი რიგი კულტურის სამინისტრო და თბილისის კულტურული ღონისძიებების ცენტრი, რისთვის ძალიან დიდი მადლობა. და ასევე ჩვენ წელს მოდი ბარემ გავაგზავნე მუსიკოსებს და მოყვები ვინ შემოგვემატა როგორც ჩვენ მხარდამჭერი. მინდა აღნიშნო რომ წელს დაგვემატა თურქეთი, როგორც ასეთი, პოლონეთი ყავდა შარშად, მაგრამ არა ასეთი მასშტაბებით და არა ესეთი ცნობილი მუსიკოსი. და თურქეთით შემოგვიერთდა თურქული კულტურის ცენტრი იუნუს ემრემ მხარი დაგვიჭირა და მოგვეხმარა თურქი მუსიკოსების ჩამოყვანაში.
ჩამოვიდნენ უკვე?
ჩამოდიან ხვალ.
და ესენი რა არის? ეს არის რაღაცა ჯგუფი?
ეს არის ეთნო ჯაზ ჯგუფი. კი, რომლებიც უკრავენ ტრადიციულ ინსტრუმენტებზე, თარი, იქ არის რაღაც თურქული სიმებიანი საკრავი, ტაბლა, პერკუსია და კონტრაბასი. ძალიან საინტერესო
შემოს. არის YouTube-ზე რომ შეიძლება მოსმენა.
კი, არის, მე შემიძლია ვინც დაიმახსოვრო რომ შეუძლია გადახედა და ნევჯივან ოზელ პროჯექტ თარისტან, თარისტანბულ თუ აკრიფავ ნამას.
ხო, სტამბულიდან არიან.
დიახ.
ხო. და ესე იგი ეთნოჯაზს მოვისმენთ, შესანიშნავია.
წელს სხვათაშორის ამით არის გამორჩეული ჩვენი ფესტივალი. ალე რო ვეცადით ისეთი ბენდები ჩამოგვიყვანა, ვისაც აქვს თავისი რაღაც ეთნო ელემენტები თავის მუსიკაში. პირველ რიგში ეს არის იოანა სლოვინსკა, პოლონეთიდან ვინც ჩამოდის, ცნობილი ეთნო world music მუსიკოსი პოლონეთიდან, რომელიც წარადგენს აი ზუსტად აი ამ ეთნო ჯაზ პროგრამას, ასევე ეს არის ეთნო ჯაზი თურქეთი და კიდე ბევრი სხვა, რომელზეც შეუძლიათ უბრალოდ შევიდეთ ჩვენს Facebook-ზე კავკას ჯაზზე და იქ ნახო
ინფორმაცია. ხოლო ეთრა დიმსონს, იმიტომ რომ ცალკე არის გვერდი პროგრამა და კიდე მე ყველა მუსიკოსზე შეგიძლიათ ინფორმაცია მიიღოთ და ძალიან კარგი. მოდი ახლა ვუთხრათ რადიოსონს, ეს არის ერთ-ერთი იშვიათი პროექტი კავკასიაში, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ სამხრეთ კავკასიის სამივე რესპუბლიკის წარმომადგენლები. რატომაც არა ეს მნიშვნელოვანი პოლიტიკური?
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია შეგა როგორც პოლიტიკურადაც, მაგრამ მეორე მხრივაც, იმიტომ რომ მოგიხსენება, მიუხედავად იმისა, რომ მეზობელი ქვეყნები ვართ, მაგრამ აი ესეთი ხშირი კულტურული გაცვლა ჩვენ არ გვაქვს, არ არსებობს. So ეს გახდა როგორც ერთგვარი მუსიკალური პლატფორმა ამ ჯაზ მუსიკოსებისთვის და ამ პლატფორმის საშუალებით იგებენ რა თუ რა ხდება ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში და მართლაც ესე არის, იმიტომ რომ ეხლა აზერბაიჯანელისთვის ცოტა რთულია იმის გაგება თუ რა ხდება სომხეთში, მითუმ მეტეს და სომხებისთვის თქვა რა ხდება აზერბაიჯანში, მაგრამ მე ვერ ვიტყვი რომ ეხლა ჩვენ აქედან ვიცით რა ხდება გინ სომხეთში, გინ აზერბაიჯანში, ასე რომ ეს.
მაგრამ თუ არის დაგეგმილი ის რომ ჯაზ ფესტივალია მაინც რომ ერთად დაუკრან?
უკრავენ ყოველ წელს, ჩვენ გვაქვს ჯეიმს სეიშენები, სადაც გამოდიან, კი, გამოდიან და უკრავენ ერთად. თითქმის ყოველ საღამოს, ნუ after party-ები რაც არ უნდა ქონოდა და არანაირი პრობლემა ჩვენ არ გვაქვს.
ამიტომ ვიმეორებ, ეს არის პოლიტიკური თვალს ესეთ პირველ რიგში მნიშვნელოვანი ფესტივალი, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ მხატვრული ხარისხიც, ალბათ ამასაც ყურადღებას აქცევთ. რადიოსმენელს უნდა უთხრა, რომ არ შეეშალოს, ესე იგი მიუხედავად იმისა, რომ ხვალ არის ფესტივალის გახსნა მოძრაობის თეატრში, ძირითადი კონცერტები.
არა, ორი კონცერტი გვაქვს, ერთი კონცერტი გვაქვს, ანუ გახსნა გვაქვს მოძრაობის თეატრში, მეორე კონცერტი სადაც დაუკრავს პოლონეთი და სომხეთი, ეს არის ვაკის პარკში, კლუბ 33A-ში.
ხუთში.
ექვსში ისევ გვაქვს მოძრაობის თეატრში და შვიდში ისევ ვაკის პარკში, ასე რომ ვცვლით ლოკაციებს.
დახურვა შვიდშია?
დახურვა შვიდშია.
ხო, დახურვა ვაკის პარკში იქნება დახურვა.
კი, და თავისუფალი დასწრება.
ხო. სხვა კონცერტებზე აი ტარის სტამბულზე მაგალითად აქ ბილეთები იყიდება ალბათ.
კი, ბილეთები იყიდება. პოლონეთზე, ანუ 5 ივნისზე და 6 ივნისზე, სადაც უკრავენ თურქი მუსიკოსები, სომეხი მუსიკოსები, პოლონელები და ასევე ჩვენ ჩამოყვას ხათაშორის ქართველი მუსიკოსი გერმანიიდან, გიორგი კიკნაძე, ცნობილი რეზო კიკნაძის შვილი, რომელიც ჩვენ ხო, ანუ მისმენს გეცოდინება რამდენი კარგი მუსიკოსია.
არაჩვეულებრივი. ეს გიორგი გახსნის, ვეღარ მოვარ
გახსნაზე დაუკრავენ სომეხი მუსიკოსები, ანარინე დოვლათანი და იმეჯინ ბენდი. დაუკრავენ ჩვენი ქართველი მუსიკოსები, ჯგუფის სტუმრები, რომელიც სულ ახ
იქნებ ხრამ სტუმ ანსამბლის შესახებ ამ
ეს არის ეთნო, უფრო ეთნო, ეთნო ჯაზი. არ არიან მგონი ძალიან ცნობილები, ახლად შეკრული ჯგუფია და აზერბაიჯანელი მუსიკოსიც დაუკრავს, პიანისტი ავგან რასული გახსნაზე. რაც შეეხება ბოლო დღეს, ისიც მინდა აღნიშნო, რომ ბოლო დღეს გამოვლენ ქართველი მუსიკოსები, ჯგუფი ირიაო, რომელიც არის საკმაოდ წარმატებული საქართველოს საზღვრებს გარეთ, თითქმის ყოველთვიურად იწვევენ რაღაც ფესტივალებზე და სამწუხაროდ აქ ბევრს შეიძლება
არ აქვს.
ეს არის ეთნოჯაზი.
ეს ვაკე აქცენტი ეთნოჯაზია.
კი, ზოგადად კავკას ჯაზიც იმისთვის შეიქმნა, გულისმოს იმას, რომ უფრო მეტი შანსი მიეცათ იმ მუსიკოსებს, ვინც ამ ჟანრში მოღვაწეობს და ახერხებს ფოლკის და ჯაზის შერწყმას.
ხო, რა ვაინტერესებს? არა, ამ ჯგუფის შესახებ მეც გამიგი ამაგამ, იქნება ორი სიტყვა გვითხრა, ირიაო, ხო?
ირიაო. სამწუხაროდ ეხლა ვინ არიან? ძალიან კარგი მუსიკოსები არიან, ახალგაზრდები და არა მარტო ახალგაზრდები. მე სამწუხაროდ ზუსტი სია არ მაქვს მუსიკა და მე უბრალოდ არ მინდა რომ შემეშალოს ვინმე ვარი და ასე შემდეგ. მე ყველას ურჩევ რომ მოვიდეს ვაკის პარკში ფესტივალის დახურვაზე და მოისმინოთ ნამდვილად ღირს მოსასმენად.
23 ა ეს დახურული სივრცეა.
23 ა ეს არის თუ არსები ყოფილი ღია ცისქვეშ კინოთეატრი თუ რა.
ხო, ეხ ღია.
კი, ღია.
ხო, ღია არის, ესე იგი, არა, სპეციალურად კითხე, მეტყვი, ესე იგი არის დახურულ სივრცეში და ღია.
არა, ეს არის ღია სივრცე.
ხო, სხვადასხვა. ესე იგი განსხვავებული იქნება
ატმოსფერო.
ხო, და მუსიკაც ალბათ გიმოქმედებს ამ ატმოსფეროზე.
დასაკვირი, ანუ სპეციალურად შევარჩიეთ ის, რაც უფრო კამერულია, ის უფრო დახურულ სივრცეში, ის რაც უფრო მეტი ხალხისთვის და როგორ თქვა. ანუ აი მაგალითად ახლა პოლონეთისთვის ყველაზე, ანუ იოანასლავინსკასთვის ყველაზე კარგი ვარიანტი იყო რომ გაგვეკეთებინა ღია ცისქვეშ, სადაც მეტი ადამიანი დაესწრება, იმიტომ რომ ისეთი მუხტი მოაქვს ამ მომღერალს, უნდა დაესწრო აუცილებლად.
რა, რა მეტესეს როგორი მე ძალიან მიყვარს პოლონური ჯაზი, მაგრამ მაინტერესებს მაინც ეთნოჯაზი პოლონური.
ეს არის
უფრო რომელეთ ეთნო მუსიკაზე კეთდება.
ეს არის პოლონური სიმღერები, პოლონური
ხალხური.
კი, ხალხურიც არის, თვითონ ეს გოგონა არის ვოკალისტი, თან უკრავს ვიოლინოზე. ძალიან საინტერესო მიქსია. სამწუხაროდ არ გვაქვს საშუალება რომ ჩავრთოთ და მოასმენინოთ ჩვენ მსმენელს.
ხო, შეიძლება და მითხოთ თუ YouTube-ზეა, ჩვენ შეგვიძლია მოგვესწრო და გადაგვეცანა.
აი, მცოდნოდა ცოტა. იოანა სლოვინსკა უნდა აქ იყოს.
იოანა სლოვინსკა არის.
ოღონდ იწერება როგორც ჯოანა.
ხო, არის. რამდენი წლის არის? პოლონეთში საერთოდ დაახლოებით მაინც რომელი თაობა არის მომღერლებს?
Ну я думаю, ეს ზუსტად ვერ
კეთო. 40 გადაცილებო რა ალბათ, ხო? რატო კითხე?
კი, კი,
იქნება. ხო, ეს სხვა თაობა არის და რო რა ენერგია.
მაგრამ მასთან ერთად ახალგაზრდები არიან. ანუ სულ ორი არის 40 წელს გადასული. და დანარჩენი ყველა არის ახალგაზრდა.
ხო, პოლონურად ვერ.
პოლონურად.
ხო, აი
მაგრამ მარტო პოლონურად.
კარგი. ხა ჯაფჩა არაფერი არ თქვით სომეხ მუსიკოსებზე და რა ჯაფჩა გრეთ ვინ არიან ისინი?
ნარინე დოვლათიანი არის ახალგაზრდა გოგონა, რომელიც საკმაოდ სწრაფად როგორ თქვა ეს ამომავალ ვარსკვლავად ითვლება სომხეთში. მოღვაწეობს არა მხოლოდ ჯაზში, სულ სხვადასხვა ჟანრში მოღვაწეობს, პოპიც არის, ელექტრონიკაც არის. ყველგან მოსინჯა თავისი თავი და ასევე ჯაზით ძალიან კარგად გამოსდის. და მე თუ არ ვწდები და მე მგონი არ ვწდები, ჩამოაქვს განსაკუთრებული პროგრამა, ანუ იქნება ჯაზ სტანდარტების ესპერანსა სპალდინგის კომპოზიციებიც, მაგრამ ჩამოაქვს კიდე სომხური ხალხური სიმღერებზე, სომხურ ხალხურ სიმღერებზე აგებული კომპოზიციებზე და კომიტასი თუ გაგიგია, სომხი კომპოზიტორი შუა საუკუნეების კომპოზიტორის ნაწარმოებსაც შეასრულებენ, ოღონდ ჯაზ ვარიანტში.
ხო, და ეს ქართული ანსამბლი, რომელიც გახსნის ფესტივალს, სტუმრები, ასევე არის ეთნოჯაზი.
კი.
კეთილი. Ну, რა ვიცი, რა უნდა წარმატებული
იყოს. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოდერნ ჯაზი ანუ უფრო ისეთი გვექნება მხოლოდ 6-ში, როდესაც გიორგი კიკნაძე დაუკრავს ჩვენს ქართულ, ნუ აქაურ თბილისელ მუსიკოსებთან, ირაკლი ჭოლაძე დასარტყამზე და პაპუნა შარიქაძე კლავიშებზე. პაპუნა შარიქაძე სხვა შორის ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდა პიანისტია, რომელიც ალბათ მალე ავა სასწავლებლად უკვე საზღვარგარეთ.
და ეს მოხდება ტარისტამ ბულთან ერთად, ხო?
როგორც ჩვენ
ერთობლივი კონცერტი იქნება.
კი. სულ სხვადასხვა.
ცუდია რომ მხოლოდ 4-5-6-7 დღე ტარდება.
4 დღე ტარდება.
ხო, მეტი ვერ შეძლებს. მე ფული აღარ ქონდა.
არა, ნუ ფულზეც არ არის იმდენად მუსიკოსებსაც უნდა ესალოთ რომ ეს ყველაფერი გავაკეთოთ. ანუ კი შეგვიძლია ჩამოვიყვანოთ ერთი ჯგუფი, მე წავიყვანოთ, მე ისო მეორე ჩამოვიყვანოთ ერთ დღეში და გავწელოთ ეს ფესტივალი, მაგრამ ჩვენ იმიტომ ჩამოყვას ყველა ერთად, რომ რაღაცნაირად მოხდეს მათ შორის რაღაც
networking-ი,
კარგი სიტყვა.
ხო,
კომუნიკაცია გაიცნონ ერთმანეთი და თუ ჩამოვიყვან ცალ-ცალკე, მაშინ აზრი ეკარგება ამ ფესტივალს.
კეთილი, მე მინდა წარმატება გესურვოთ. დარბაზი არ არის პატარა, რამდენადაც ვიცი, მუშტაიდის.
არა, არ არის პატარა. ასე რომ
ყველა დაეკარა.
არა, ყველა შეიძლება ასევე ეშლებოდეთ იმ პატარა ჰოლში, რომელიც არის სანამ შეხვალ დარბაზში,
თუ
იქაც იმართება კონცერტი, მაგრამ ჩვენ ვატარებთ საკონცერტო დარბაზში შიგნით.
ასე რომ კონდიციონერიც არის. ხო, არ დასცხებათ, არა, ესეთ კითხები ძალბუნებრივია ხოლმე, შეიძლება ისე. და ყველას გეპატიჟებით, ელენეს ძალიან დიდი მადლობა კავკას ჯაზ ფესტივალზე. რომელი ფესტივალი არის წელს მე ტარდება? უკვე მე-6-ე?
კი, ნელ-ნელა მივდივარ.
და უფრო პროგრამა ხდება უფრო მრავალფეროვანი.
კი, ნუ ჩვენ ვცდილობთ ყოველთვის რომ რაღაც სიახლე შევიტანოთ.
ერთი კითხვა მაქვს, სომხეთის და აზერბაიჯანის საელჩოები თუ დაგეხმარნენ?
აა,
მომისმის კარნახო თუ დაიხმარო.
იცით როგორ, მე ვერ ვიყი რომ საერთოდ არ გვეხმარებიან, მაგალითად აზერბაიჯანის საელჩო საერთოდ არ ეხება ეგეთი პროგრამები და კულტურა და ასე შემდეგ, პირდაპირ უნდა მიმართო კულტურის
სამინისტროს
აზერბაიჯანში, ცოტა რთულია ეგ. და სომხეთის საელჩო წინაზე გვეხმარებოდა რაღაც შეება არა ფინანსურად, მაგრამ სხვა საკითხებში. ასე რომ წელს არა.
კარგი. კეთილი. ელენე მეჩტოვა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ელენე გახლავთ კავკას ჯაზის დირექტორი ამ ფესტივალისა. რომელსაც ხაზგასმით ვიმეორებ, გახსნიან მისი ორგანიზატორები 4 ივნისს, ანუ ხვალ, მუშტაიდში, მოძრაობის თეატრში 20 საათზე. შემდეგ არაგერიო 5 ივნისს გადავინაცვლებთ ვაკის პარკში, კლუბი 33-ია, შემდეგ 6 ივნისს ისევ მუშტაიდში და 7 ივნისს ვაკის პარკში. ყველა კონცერტი დაიწყება 20 საათზე.
ყველა არა, ბოლო კონცერტი იმართება 8-ის ნახევარზე.
კარგი. 8-ის ნახევარზე. დიდი მადლობა ელენე,
მე
ამით უნდა დავასრულო ჩვენი გადაცემა და დაგემშვიდობოთ ხვალამდე. ტატო ჯინჯიხაძეს მადლობა, ტატო იყო ხმის რეჟისორი, მე ვარ გოგი გვახარია. ნახვამდის, კარგად ჯანდებოდით.